Maraming mga kalalakihan ang nagsasabi na ang pag-iyak ay tanda ng kahinaan. Para sa kanila, ang tunay na lalaki ay siyang ginagamit ang kanyang kabao upang patumbahin ang kanyang kapwa. Subalit sa paanong paraan nga ba nasusukat ang pagkalalaki? Ang pag-iyak ba ay tanda ng kahinaan? Paano kung ang Diyos ay umiiyak? Ibig bang sabihin na siya ay mahina? Hanapin natin ang kasagutan sa 11 kabanata ng Juan, talatang 17 hanggang 57 talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Pagkainip ang isa sa nagiging dahilan kung bakit ang paglalakbay ng isang tao ay hindi nakararating sa paruroonan. Sa oras na ito ay pag-aaralan natin ang nagiging ugali ng ilang mga tao kung bakit hindi nila lubos na naunawaan ang nais ng Diyos sa kanilang buhay. Basahin po natin ang talatang 20 hanggang 22 ng Juan Kabanata 11. Nang marinig ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha, "Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya." Mapapansin sa talatang ito na para bang si Martha ay mas malakas ang loob kaysa sa kanyang kapatid na si Maria. Siya ang babae na ang maisipan ay agad na ginagawa. Ipinakita niya ang kahanga-hanga. Si Maria naman ay mayroong kakaibang katangian. Hindi tulad ng kanyang kapatid na si Martha, likas sa kanyang loob ang manatili sa piling ni Jesus at makinig ng kanyang mga salita nang siya ay dumalaw sa kanilang tahanan. Bunga nito, natuto siyang maupo sa paanan ni Jesus. Dapat sana ay naglaan din si Martha ng panahon upang maupo at makinig ng mga salita ng Diyos. Upang sa ganoon, lubos niyang naunawaan kung sino ba si Jesus. Muli nating basahin ang kanyang sinabi. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Pinapakita ng mga katagang ito na hindi ganap na naunawaan ni Martha na ang kanyang kaharap ay ang makapangyarihang Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa pagkakakilala sa Panginoong Jesus, nagbigay pa rin siya ng pag-asa tungkol sa kalagayan ng kanilang kapatid na si Lazaro na noon ay patay na. Basahin po natin ang talatang 23 hanggang 26. "Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Martha, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Naniniwala si Martha sa muling pagkabuhay. Hindi mahirap paniwalaan ang katotohanan na sa darating na panahon, ang mga patay ay muling mabubuhay. Subalit mahirap paniwalaan ang isang bagay na kinakailangang mangyari sa kasalukuyan. Tulad ni Martha, matibay ang kanyang paniniwala na sa panahong darating, ang kanyang kapatid ay muling mabubuhay. Subalit, ang paniwalang sa oras na iyon ay mabubuhay ang kanyang kapatid ay mahirap. Ilang araw nang patay ang kanyang kapatid. Para sa kanya, imposible na itong mangyari. Marami-rami na ang napapagod ngayon tungkol sa kanilang paghihintay sa Panginoon. Ilang libong taon na ang nakararaan, magpahanggang ngayon ay wala pang Jesus na dumating. Naging suliranin na ito ng mga taga-Tesalonica. Noong una ay ayaw na nilang magtrabaho dahil hindi maglalaon darating na ang Panginoon, wika nila. Subalit lumipas na ang maraming taon, nangamatay na sila, walang Kristo na dumating. Hanggang saan ang ating pananampalataya na siya ay muling darating? Sinabi ng Panginoon na ang mga patuloy na maghihintay sa Kanya ay magpapanibagong lakas. Sinabi ng Panginoon na ang mga patuloy na naghihintay sa Kanya ay magpapanibagong lakas. Napakadaling paniwalaan na ang Panginoon ay muling magbabalik upang buhayin ang mga patay. Napakadaling sabihin sa mga namatayan at nagluluksa, muli mong makikita ang iyong mahal sa buhay pagdating ng panahon doon sa langit. Subalit kinakailangan mo ang matibay na pananalig upang masabi mo sa iyong sarili na kamamatay lang ng iyong mahal sa buhay. Subalit ikaw ay hindi nababahala sapagkat mayroong kang kaaliwan at alam mo na ang lahat ay nasa mabuting kamay ng Diyos. Kahit na alam ni Martha na sa darating na panahon ay muling mabubuhay ang mga patay, mahirap niyang paniwalaan na kaya siyang tulungan ng Panginoong Hesus sa mga sandaling iyon. Kaya, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, "Hindi mo ba alam na ako ang buhay at ang muling pagkabuhay? Kung si Kristo ay nasa ating puso, mayroon tayong buhay. Ang naniniwala sa akin, wika ni Hesus, kahit siya'y mamatay, ay muling mabubuhay. Ang nais ng Diyos ay pananalig, hindi lamang sa hinaharap, kundi maging sa kasalukuyan. Ang buhay ng tao ay nag-uumpisa sa pagkakataong tinanggap niya ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Ito ay totoo, hindi lamang sa espiritual na kalagayan, kundi maging sa pisikal. Kahit gaanong kalusog ang isang tao, kung wala sa kanyang puso ang Diyos, siya ay maituturing na patay. Kaya sa ating kapanahunan ngayon, maraming tao ang nabubuhay subalit sila ay maituturing na patay sapagkat wala si Kristo sa kanilang puso, ang Diyos na pinagmumulan ng buhay. Ang sinumang nabubuhay at nananalig kay Jesus ay hindi na muli pang mamamatay sapagkat namatay na si Jesus para sa kanya. Ang ibig sabihin nito, hindi na siya mamamatay bunga ng kanyang kasalanan. Hinding-hindi siya mawawalay sa piling ng Diyos kung mananatili siyang malinis at walang kasalanan. Tulad ni Martha, may katanungan ang Panginoong Hesus sa atin. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sa talatang 27 ay mababasa natin ang tugon ni Martha. "Opo, Panginoon," sagot niya, "nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan." Ang tugon ni Martha ay tulad ng tugon ni Pedro. Naunawaan niya na ang Panginoong Hesus ay ang Mesiyas. Matapos na mag-usap sina Martha at ang Panginoong Hesus, sinabi niya ito sa kanyang kapatid na si Maria. Tingnan natin ang sumunod na pangyayari sa talatang 28 hanggang 31. Pagkasabi nito, umuwi si Martha, tinawag si Maria at pabulong na sinabi, "Narito na ang guro, ipinatatawag ka." Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakararating si Jesus sa nayon. Naroon pa siya sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Martha. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaaliw sa kanya nang siya ay nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila pupunta siya sa libingan upang manangis. Kahit na palihim na sinabi ni Martha sa kanyang kapatid na pinatatawag siya ni Jesus, hindi iyon sapat na dahilan upang maiwasan nila na sundan sila ng maraming tao. Ayon sa mga talatang nabasa, sinundan sila ng mga Hudyong umaaliw sa kanya nang si Maria ay nagmamadaling tumindig at lumabas. at sinundan nga siya hanggang sa libingan dahil akala nila siya ay mananangis doon. Hindi nila alam na makikipagkita si Maria sa Panginoong Hesus. Sa talatang 32, mababasa natin kung paano nang hinayang si Maria dahil si Hesus ay nahuling dumating. Ganito ang mababasa. Pagdating ni Maria sa kinaroroona ni Hesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. "Panginoon," wika niya, "kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Tulad ni Marta," sinabi niya sa Panginoong Hesus, "na kung naroon lamang siya ng mas maaga, hindi sana namatay ang kanyang kapatid." Subalit mababasa natin sa mga susunod na talata na sinabi ni Hesus, "Mas mabuti na ganoon ang nangyari." Sinabi rin niya ito sa kanyang mga alagad. "Mas mabuti na siya ay paroroon sa Ama upang ang banal na Espiritu ay isugo ng Diyos." Habang ang Panginoong Hesus ay nasa katawang tao, hindi siya pwedeng makapunta sa lahat ng dako. Sa ganoong ding hindi pwedeng nasa isang bayan siya at sa ganoong ding oras ay nasa ibang lugar. Kung hindi pumaroon sa langit si Hesus, hindi niya maisusugo ang mga aliw, ang banal na Espiritu. Subalit ngayon na dumating na ang banal na Espiritu, si Hesus ay nasa lahat ng dako. Siya ay nasa buhay na ng mga mananampalataya ngayon. Dahil dito ang banal na Espiritu ay matatagpuan sa lugar na aking kinalalagyan, sa lugar na iyong kinalalagyan at lahat ng dako ay naroon ang banal na Espiritu upang magabayan at paalalahanan ang mga mananampalataya. Sa aklat ng Juan Kabanata 16, bahagi ng talatang 4-8 ay ganito ang mababasa. "Hindi ko muna sinabi sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo na tigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat inyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan." Sa may libingan nakita ni Hesus kung paano ang pagtangis ni Maria. Basahin natin ang mga talatang 33-35 kung ano ang naging damdamin ni Hesus sa ganitong tagpo. Nahabag si Hesus nang makitang tumatangis si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya, at siya ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halik kayo at tingnan ninyo." Tumangis si Hesus. Kung nais mong malaman kung ano ang damdamin ni Hesus sa tuwing mamamatay ang isang pinakamamahal sa buhay, basahin mo ang talatang 35. Si Hesus ay tumangis. Bagamat isinulat ni Juan ang tungkol sa pagkadiyos ni Hesus, sa talatang ito ay makikita natin ang tunay na pagkatao ni Hesus. Tinanong din niya kung saan inilibing si Lazaro. Ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging tao tulad natin. Sa tagpong iyon, madarama natin kung ano ang nararamdaman ng Diyos kung inililibing ang ating pinakamamahal sa buhay. Hindi siya isang manhid na Diyos. Mayroon siyang damdamin. Nalulungkot siya kapag nalulungkot ang kanyang mga anak. Hindi tulad ng ilan ngayon. Masyadong matigas ang kanilang damdamin. Tulad ng pangyayari sa isang asawang babae, dahil sumama sa ibang babae ang kanyang asawa, isinumpa niyang hinding-hindi siya makikipagkita sa kanyang asawa. Siya ay nag-ibang bansa at tumira doon ng maraming taon. Sumulat ang kanyang mga anak sa kanya at tinanong kung kailan siya uuwi. Ayon sa kanyang sagot, uuwi lamang siya kung patay na ang kanilang ama. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas, namatay nga ang kanyang asawa. Umuwi siya galing sa gitnang silangan. Tinutuon niya ang kanyang sinabi at hindi siya umiyak sa sinapit na kanyang asawa. Parang walang kalungkutan siyang nadama. Hindi ko lubos na maunawaan kung bakit kayang gawin ito ng ilan. Marahil ay labis siyang nasaktan sa ginawa ng asawa. May ilang mga nagsasabi na masama raw ang umiyak sa may burol. Sabi nila, kailangan mo daw maging matapang na Kristiyano. Hindi ko alam kung bakit nila ito itinuturo. Subalit, bakit hindi ka maiiyak kung papanaw ang iyong mahal sa buhay? Ang kamatayan ay isang masakit na pangyayari. Likas na sa atin ang damdaming ito. Tayo ay nilikha ng Diyos sa ganitong kalagayan. Ang Diyos ay nananangis din. Basahin po natin ang sinabi ng mga Hudyo na nakakita sa mga pangyayari sa libingan ni Lazaro. Maratagpuan ito sa talatang 36 hanggang 37. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Hindi ito lubos na naunawaan ng mga Hudyo. Akala nila inayakan ni Jesus ang patay. Ang hindi nila alam, ang inayakan ni Jesus ay ang mga buhay. Nararamdaman niya ang kalungkutang nararamdaman natin. Nahabag siya sa mga kapatid ni Lazaro. Basahin natin kung ano ang mga nangyari sa talatang 38 hanggang 40. Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? Kung minsan ayaw nating harapin ang katotohanan, nakaugalian na nating pagandahin ang itsura ng bangkay sa pamamagitan ng pag-aayos sa kanyang katawan. Inilalagay natin siya sa magandang kabaong at pinapalimutian ng mga bulaklak ang paligid nito. Subalit kahit ano pa ang gawin nating pagpapaganda sa bangkay, hindi natin mababago ang damdamin ng mga namatayan. Ang kamatayan ay sadyang itinakda ng Diyos sa lahat at masaklap na pangyayari. Sinabi ni Martha sa Panginoong Hesus na 4 na araw nang nakalibing si Lazaro at ang kanyang katawan ay nangangamoy na. Sa pagkakataong ito, kailangan ng himala upang muling mabuhay si Lazaro. Basahin natin ang dahilan kung bakit nais buhayin ni Jesus si Lazaro. Matatagpuan ito sa talatang 41 hanggang 42. At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinidinig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Ang lahat ng mga kaganapang iyon ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pansinin din natin na nang manalangin si Jesus ay binigkas niya ito ng malakas upang malaman ng mga tao na ang pangyayaring iyon ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan natin ang kapahayagan ng kaligtasan sa talatang 43 hanggang 44. Ganito ang sinasabi. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumapit nga si Lazaro, napupulupitan nang kayong panglibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at nang makalaya. Tayo ay namatay sa kasalanan at tayo ay binuhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa kabila nito, tayo ay napupulupitan pa rin ng kayong panlibing. Mayroon pa rin mga bagay na ating nagagawa na ayaw sana nating gawin dahil alam natin na ito ay hindi kalooban ng Diyos. Subalit, nagagawa natin ito. Karanasan ito ni Apostol Pablo. Basahin natin ang Roma, Kabanata 7, Talata 15 at 24. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ito ay tinura ng isang taong ligtas, nais ng Diyos, na tayo ay makalaya sa kasuotang panglibing. Sinabi ni Jesus, kalaganin niyo siya at nang makalaya. Sa pangyayaring ito, namangha ang mga tao na nakakita sa ginawa ni Jesus. Basahin natin ang mga talatang 45 hanggang 46. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Hindi maipagkakaila sa mga tao na sila ay nakakita ng isang himala. Ang muling pagkabuhay ni Lazaro ay maaaring hindi ka panipaniwala sa ilan subalit ito ay nangyari. Katunayan, maging ang mga ebanghelyo ay pinapatunayan ang tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ang katotohanang bumubuo sa Biblia. Ganito ang mababasa tungkol sa mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus sa 1 Korinto, 2 Kabanata, 2 Talata. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Ang himalang nakita ng mga taong laban kay Jesus ay hindi sapat na dahilan upang manalig sila sa Kanya. Ganito ang mababasa sa Lucas, Kabanata 16, Talatang 31. Sinabi ni Jesus, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ito ang dahilan kung bakit hindi gaanong nagpapakita si Jesus ng mga kahanga-hangang bagay ngayon. Ang himala ay bihirang nangyayari dahil dito. Subalit ang himala ay totoo. Ang problema ay hindi sa kakulangan ng ebidensya. Ang problema ay ang kakulangan ng pananampalataya ng tao. Dahil sa pangyayaring iyon, nabahala ang mga punong saserdote at ang mga pariseo. Basahin po natin ang talatang 47. Ganito po ang sinasabi, kaya tinipon ng mga punong saserdote at ang mga pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Ang grupo ng mga pariseo at Sanhedrin ay nagkaisa laban kay Jesus. Binuo nila sa kanilang isipan na papatayin si Jesus sa oras na siya ay mahuli. Ganito pa ang kanilang sinabi sa talatang 48. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Labis silang nabahala baka pumanig kay Jesus ang mga tao dahil sa himalang nakita nila. Natakot ang mga pariseo at Sanhedrin sapagkat maaaring magkaroon ng malaking kaguluhan sakaling manampalataya kay Jesus ang maraming tao. Mula noon hanggang ngayon, ang pagkatakot o pagkabahala ang siyang naglalayo sa kaugnayan ng Diyos at ng tao.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli sa mga ginintuang aral na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Dalangin po namin na ito ay maging kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
ako'y gulo-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman siyang pansamantalang kasagutan sa akin. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan. Agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman siyang pansaman lang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin. Oh, di alam kung saan ang